subax wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa subaxnimo axada, taariikhduna ay tahay 28 bisha Maarcho sanadka 2020, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 7-19 mitirband iyo weliba bogga v o a somali.com. sidoo kale dhegaystayaal, waxaad nagala socotaan qaar ka mid a efamiyada magaalooyinka geeska Afrika. Idaacadda saakana waxaa halkan si wada jira idinkala socotiin doona Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab iyo weliba aniga oo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwa. qodobada idaacadda saaka aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah 15 xildhibaan oo ka mid a golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya oo laga joojiyey ka qaybgalka 5 fadhi, bal haddaba sidee u arkaan xildhibaanada warqadaasi lasoo saaray ku jiraa?
Annagu gudoomiyuhu mana aqbalayno, sharciga ayaana la tiegsan doonnaa haddii ilaahaynu xasaanada iyo karaamada xildhibaanada ayuu ku xadgudbay gudoomiyaha. Arrintan meel noogama hari doona haddii ilaahaynu.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan ololaha doorashada madaxtinimada dalka Jabuuti oo maalintii 3-aad galay. deegaanka xeraal ee gobolka Galgaduud oo dad 10 ka badan ay xanuunka COVID-19 ugu dhinteen iyo weliba qodobo kale. hase yeeshee, marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oo inoo hayo Cabdiqaadir Maxamed Mursal.
in ka badan 100 ruux ayaa sabtidii lagu dilay dalka Myanmar iyadoo booliska uu sii wado gacanta arxandarada ah ee uu kaga hortagayo dadka u banaanbaxaya dimuqraadiyadda, taasoo ka dhigtay maalintii ugu dhimashada badnayd tan iyo 1 Febraayo, markaasoo ay soo bilowdeen mudaaharaadyada ka dhanka ah afgembigii milatariga. warbaahinta Myanmar Now ayaa soo warisay in dhimashada xilli dambe oo sabtidii shalay ah ay gaartay ugu yaraan 114 ruux, iyadoo 29 qof oo canug yar oo shinjir ah uu ku jirayna lagu dilay magaalada waqooyiga ku taala ee Mandalay, halka ugu yaraan 42 kalena ay ku dhinteen rabshado uu booliska ku lug lahaa oo ka dhacay magaalada Yangon. wakaaladda wararka AP oo soo xigatay cilmi baare ku sugan magaalada Yangon ayaa sheegtay in dhimashada ay gaartay 107 qof, labada tiro ayaana ka badan tii horey loo wariyey banaanbixii 14-kii Maarch oo lagu dilay 9 ruux. ciidamada amniga ayaa sidoo kale lasoo warinayaa inay dad rayid ah ku laayeen bartamaha gobolka Sengang iyo Bogo oo ku dhow magaalada Yangon iyo qaybaha kale ee Myanmar. ergeyga gaarka ah ee Mareykanka u qaabilsan Afghanistan, Zalmay Khalilzad, ayaa sabtidii tegay dalka Turkiga iyadoo waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ay baritaareyso in dhinacyada Afghanistan lagu dhiirigeliyo inay dardar geliyaan wadaxaajoodyada lagu soo afjarayo colaadda dalkaasi ka taagan. madaxweyne Joe Biden ayaa go'aan ka gaaray haddii ay fulinayaan waqtiga kama dambaysta ah ee loo qabtay ee 1 May in 3,500 askari oo Mareykanka ka jooga Afghanistan uu kala soo baxo, taasoo lagu qeexay heshiiskii bishii Febraayo ee 2020-kii maamulka madaxweynihii hore ee Donald Trump uu la gaaray kooxda Taalibaan. maamulka Biden ayaa cadaadis ku saaraya kooxda Taalibaan iyo dowladda Mareykanka uu taageero Afghanistan oo madaxda ka yahay Ashraf Ghani inay gaaraan heshiis lana joojiyo dagaalka ka hor inta aan la gaarin maalinta kama dambaysta ah ee loo qabtay. inkastoo madaxweyne Biden uu sheegay inay adkaan doonto ku fulinta heshiiska waqtigii loo qabtay oo ah in Afghanistan ay ka soo saaraan 7,000 ee ciidamada shisheeye isbahaysiga, ayaa haddana kooxda Taalibaan ay sheegtay Jimcihii inay ka go'an tahay fulinta heshiiska oo ay ku tilmaantay wadiiqadda ugu gaaban uguna macquulsan ee lagu joojin karo colaadda 20 sano jirsatay ee ka hoogan Afghanistan.
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo warkii dunida inala socotiinay. halkaad naga dhegaysanaysaana waa idaacadda subaxnimo ee v o a oo idinka imaanaysa Washington. aan ku bilowna warqad ka soo baxday xafiiska gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya, ayaa lagu sheegay in 5 fadhi laga joojiyey 15 xildhibaan oo golahaasi ka mid ah. warqadda ayaa sidoo kale lagu sheegay in xubno kale oo soo xaadiray fadhiga golaha balse si ku talagala waa sida warqadda lagu xusayay u saxiixi waayey maxdarka si ay sortaag u sameeyaan guntanka la furayo hanti dhowrku inuu soo gudbiyo magacyadooda. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Cabdicasiis Barrow.
xildhibaanada laga joojiyey 5 kulan ee ugu horeysa ee golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya uu yeelanaya ayaa gaaraya 15 mudane, waxaana lagu eedeeyey inay sortaag ku sameeyeen kulan shalay xubnaha golaha shacabka ay uga hadli lahaayeen arrimaha COVID-19 ee Soomaaliya iyo guud ahaan dhibaatooyinka caafimaad iyo tan dhaqaale uu dalka ku hayo, sida ku cadeeyda jandihii loo diray mudanayaasha baarlamaanka. Laakiin xildhibaanada qaar ayaa waxay sheegayaan inuu jira ajenda kale oo hoos ku jiray, kaasoo ay diideen in miiska la soo saaro. Xildhibaan Sadiq Xirse Warfaa oo ka mid ah mudanayaasha laga joojiyey inay ka qayb galaan shanta kulan ee ugu horreysa ee golaha shacabka ayaa waxa uu nasiib darro ku tilmaamay go-aanka uu qaatay guddoonka baarlamaanka, waxaana uu ku eedeeyey guddoomiyaha golaha shacabka inuu sameynayo ku takrifo la awoodeed.
Waxaan dhihi karaa waa nasiib darro, waa awooddii oo si qaldan loo isticmaalayo. Waxaan dhihi karaa runtii waxa weye waa nasiib darro dalka in maanta xilligan xildhibaan oo heysta mataqaanaa awoodihii oo xildhibaan ku heysan lahaa, taasoo ka mid ah xasaanada oo ah qodobka 70-aad mataqaanaa Jamhuuriya Federaalka Soomaaliyeed oo siineysa xildhibaanada inay dhibaato kaga imaan karin, inay fikirkooda iyo codkooda si xorriyad ugu cabiraan. In maanta guddoonka uu mataqaanaa guddoomiyuhu ashir guddoonka dhiin guddoomiyuhu ku takrifalo awooddiisa waana si darra ayaan dhihi lahaa.
Xildhibaan Faysal Cumar Guuleed ayaa u arka tallaabada uu guddoonka golaha shacabku qaatay ee ka dhanka ah 15-kan mudane inay tahay mid dhow ah sida uu hadalka u dhigay, isagoo intaa ku daray inay sameeyeen is-hortaag shaqo.
Shalay oo ay ahayd bishu 7-20 ka bisha 3-aad 2021-da golaha shacabku wuxuu lahaa shir ay iclaamiyey guddoonka baarlamaanku oo looga hadl ajenduhuna uu yahay coronaviruska iyo dhibaatada uu ku hayo dalka iyo masiibadaas oo ahde masiibo qaran oo adduunyada oo dhan hadda wax ka socda ay tahay in laga doodo oo baarlamaanka Soomaaliyeed dhibaatada uu ku hayo shacab ahaan, maamul ahaan, dowlad ahaan iyo dad ahaanba dhibaatooyinka uu keenay in laga hadlo ayay ahayd ajendaha annaga lanoo soo diray ee la shaaciyey aan sugaynay in laga hadlo. Kadib shirkii oo aan bilaaban guddoonka markay soo galeenba nimankana waxay bilaabeen fawdo, guddoonkiiba aysan warbab qabsadin, cid wax ay hadashaba ma jirin, guddoonkuna waxba ma aysan sheegin, mana aysan hadlinba.
Mudanayaasha qaar ayaa qaba in kulankii shalay ee baarlamaanka aqalka hoose la rabay in looga hadlo arrimo la xiriira siyaasadda dalka, gaar ahaan xaaladda hadda lagu jiro, balse arrinta COVID-19 ay ahayd oo keliya mid xildhibaanada loogu yeerayey.
baarlamaanka maanta waxaa loo furi keliya waxay ahayd brashar beed oo lagu brashar gareynayay mataqaanaa dowlad goboleedyada in go-aan laga gaaro. Marka anagu ma dooneyno in baarlamaanku isaga ayaa laga rabaa xal labadiisa aqal, inkastoo xilku ka dhammaaday, laakiin hadda waxa muhiimadda ugu intaa waxay tahay in dalkan uu doorasho aado, doorasho loo dareero, oo dadkii lasoo doorto, dadkii mataqaana qofkii Ilaahay nasiib u yeelana in Ilaahay mataqaana u soo cisho qofkii kursigiisa waa in qof kale bedelo.
Marka laga soo tago dooda xildhibaanada kulamada ugu horreeya ee golaha shacabka laga joojiyey, haddana mudanayaasha qaar ayaa meesha ka saaraya jiritaanka in arrimo siyaasadeed oo doorashada la xiriira kulanka lagu eegi lahaa, sida v o eda uu sheegay xildhibaan Faysal Cumar Guuleed.
marka maba furminba shirkiiba ma furmin annagana waxaa la noo soo diray kamid ma ahayn ba annaga in maxamedo kordhin la sameynayo iyo waxaas iyo cid loo soo diray iyo cid haysta maanaan ogeyn annaga xildhibaanada aan ka fikir duwanaano, laakiin aniga laftaydu been ku sheegi maayee ma aan ogeyn cidi la wadaagtina ma jirto, cid ka warhaysina ma jirto.
Inkastoo warqadii uu soo saaray guddoonka baarlamaanka ay bulshada Soomaaliyeed aad u hadal hayaan, haddana xildhibaan Sadiiq Warfaa ayaa sheegay in go-aankaasi aysan u hoggaansami doonin.
dalkan waxaan leenahay awood, waxaa naga saaran inaan mataqaanaa aan sharaftiis iyo qarnimadiis ilaalino. ummadda Soomaalida waxaan leenahay wixii maanta iyo waxyaabaha mudakaroosi la damacsan yahay, dalkan inuu doorasho aado, qofkii nasiib u hela oo Ilaahay soo ceshin uu soo noqdo qofkii kalena halkaas. marka annagu guddoomiyuhu mana aqbalayno sharciga ayaana la tiigsan doonnaa haddii Ilaahay xasaanada iyo karaamada xildhibaanada ayuu ku xadgudbay guddoomiyaha, arrintan meel loogama hari doona haddii Ilaahay uu ka jawaabi doona haddii Ilaahay.
Kulankii shalay ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa ku soo dhammaaday buuq kadib markii xildhibaanadu ay isku afgaran waayeen inuu furmo. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
dalka Jabuuti ayaa waxa maalinkii saddexaad galay ololaha doorashada madaxtinimada ee dalkaasi oo ay ku loolamayaan madaxweynaha xilka haya Ismaaciil Cumar Geelle iyo sekreteriye Ismaaciil Faarax oo ah musharax madax bannaan. Ololaha oo soo bilowday maalintii Jimcihii ee lasoo dhaafay ayaa musharaxiintu ay dadweynaha kula hadleen magaalooyin kala duwan oo dalkaasi ku yaala. Warbixin uu ku faahfaahinayo sida uu ololahaasi u socda ayaa waxaa Jabuuti nooga soo diray wariyaha V O A da Ramadaan Muuse Jaamac.
Ololaha doorashada madaxweynaha ee dalka Jabuuti ayaa socon doona ilaa 7 bisha soo socota ee April, iyadoo bilaabmay bisha March 26-keedii. Doorashada waxaa ku loolamaya madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle iyo murashaxa madaxa bannaan Zakariya Ismaaciil Faarax. Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa murashaxa isbahaysiga haya talada dalka Jabuuti ee UNP, isagoo ka bilaabay ololaha gobollada waqooyiga Jabuuti sida Tajoora iyo Obox.
Dhismaha waddankan u soo marnay, nabaddiisaan u soo marnay, guulo badan baan soo hoynay innaga oo isku duuban, dhibaatooyin hadday dhaceenna dadkii daweeyey annaga ahay dhammaanteen. Waxa aan ku talagalsannahay maanta inaan halkii aan soo gaarsiinay aan hore uga sii wado, inaan ka jawaabno dalabaadka ama baahida dadkeenna, in aan nin waliba meesha u degan yahay uu nabad ku helo, nolol ku helo, naftiisa wax u tara, diintiisana wax u tara ayaan doonaynaa. Haddii dadku uu naga sugayo shaqo, uu naga sugayo, uu naga sugayo dawo, uu naga sugayo waddo, uu naga sugayo horumar, inta aan itaalkeennu yahay inaan ka jawaabno waddaduna way noo furan tahay. Waxaanan jecelnahay, rajo weyn ayaan u qabnaa gobolka Xayu, maxaa yeelay Ilaahay baa siiyey dhul wanaagsan, siiyey bad wanaagsan, siiyey yacni hodanna ka dhigay, laakiin wixii lagula soo baxayay
murashaxa madaxa bannaan Zakariya Ismaaciil Faarax ayaa isagu ka bilaabay magaalada Carta, kadibna isu soo baxanba meeting ku qabtay xaafadda Xumbuli ee magaalada Jabuuti.
Walaalahayow, haddaan iskoolka wuxuu u soo noqdo 90% dadka lagu aaminay inay iskoolka ay destireediisa qabtaan ay ka shaqeeyaan, 90% awlaadoodu iskoolka dowladda ma dhigtaana waxay dhigtaan iskoolla priveya. Kolka mas-uuliinta caruurtooda kala baxsatay iskoolkii ay mishaarada lagu siinaayay, baabuurada lagu siinaayay, saaska lagu siinaayay, aqalada lagu siinaayay, aamin ilaa ee kala baxsaday siday kuweyna walaalayaal wax ugu qatari karaan. Waxay soo gaadheen weliba inay iskoollada briveega iyagu intooda badan ay leeyihiin ama ay ku dhex jiraan ay inay iskoollada ay kula taliyaan dadka inay tagaan. Kolka waa xaaraan weeye. Mashaaradii dowladdii way siinaysaa, iyaguna meel kale ayay u jeedaan. Ilaahay baa soo jeedin, annagu waan caawini doonaa, amarkaan siini doonaa, taasina dib u jiri mayso walaalahayow. Macalimiinta dhibaato weyn baa haysataa maanta. Dhibaatada haddaan nimaadno waa laga qaadi doonaa, motivasyon baa la siini doonaa, premier special aan la siini doonaa, kuwa tamaashiirta haysta premier special aan u qori doonaa hadduu Ilaahay idmo.
Ramadaan Muuse Jaamac, V O A, Jabuuti.
Deegaanka Xiraale ee gobolka Galgaduud ayaa maalmihii la soo dhaafay xanuunka COVID-19 ay ugu dhinteen ilaa 15 qof, halka dad gaaraya 20 qof oo kalena ayay xanuunka u jiifaan. Waa sida uu idaacadda V O A u sheegay guddoomiyaha Xiraale Bashiir Daahir Dhagabadan. Wariyaha V O A da Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab oo Washington jooga ayaa haddaba khadka telefoonka guddoomiyaha kula xiriiray, waxaana ugu horreyn weydiiyey inuu ka warbixiyo sida xilligan ay tahay xaaladda deegaanku.
Degmada Xiraale xaalkeedu cudurkaaso meel halis uu maraya waayo meeshaanu maleh isbitaal shaqeeya, isbitaal yar baa ka shaqayn jiray, isbitaalkaasna wuu xirmay qoladii hay-adda hay-adu haysay waa banku ka go-ay. Wax ka shaqeeya farmashiyayaal yar yara maahane ma jiraan oo caafimaada, saasoy tahay. Waxaa markaan fiirinay oo isku duwnay dadka hadda wiigagii isku xigay dhintay ilaa waxaa la oran karaa 15 qof kuwa dhimatay, dad 20 isku geyntiisu ahna waa yaallaa. Haddeer dad badan oo ka kacay cudurkaas oo Ilaahay ka reysiyey oo iyadoon cidina daaweyn Ilaahay kiciyeyna way jireen oo ka kacay. Waa weeye marka aad iyo aad bay halis ugu sugan tahay degmada Xeeraade. Cudurkana wuxuu u hayaa si kayru caadiya roob daahaya camal buu ugu daaya. Ilaahay maahane caaway, cid ka caawinaysa oo ay rajo weyn ka qabaanna ma jirto.
Waxaad sheegtay in dad badan ay u dhinteen ee kuwo kalena uu soo ritay oo hadda ay la ildaran yihiin ee xanuunka COVID-19. Marka sidee ku ogaataan dadka inuu cudurka hayo?
Waxaa jirta halkan isbitaal horey u shaqayn jiray baan si voluntary ahaana dadka iyagii isbitaalka ka shaqayn jiro caafimaadka ayaa ku shaqeeya iyadoo ay qarashka ka bixiyaan urur horumarineed oo degmada Xeraare iyo dabadaba ka dhisan oo dadkan ay samaysteen. Kuwaasaa daawooyinka iyo qalabka hadda wax lagu baarahayaba keenay. Sidaasaa ma aragtay lagu ogaadaayo wiilashii loo joogayo baaritaanka ayaa haysta 2 xabo wax dhaan aad u sii badnayno. Marka kuwaasaa baara wayna sheegaan, laakiin waxaan lahayn cudurkii way sheegi karaan, laakiin wixii looga hortagi lahaa ama lagula tacaali lahaa cudurkii yaan lahayn.
Ma la xiriirteen wasaaradaha caafimaadka ee galmudug iyo tan federaalka oo ma ku wargeliseen dhibaatada Xeraale ka taagan?
Aad iyo aad waa ku wargelinay, waa ku celcelinay, waa ku celcelinay, waa ku naqtiiminay, ilaa iyo haddana wax naga soo gaaray ma leh.
Sidee uga falcelisaan dadka u soo ritay ama la ildaran xanuunka COVID-19 iyo marka aad aasaysaan kuwa xanuunka u dhinta?
Dadka Soomaalida ah waa dhagax qaba. Waxaa la haystaa mar walba waxa weeye social media-ha la dhageysanaya, qof walba telefoonkiisa way ugu soo dhacaysa. Wacyigelintaas waxaad moodaa si sahlan in loo helay. Marka wax kasta oo wacyigelintaas lagu qaadan karo oo dadaal ah waa la sameeyaa. Karantiilka laftigiisa, in qofkii la karantiilo waa la sameeyaa. Dadka marka la booqanayo ama la xabaalayo afka waa la xirtaa. Hadda markaan weynay bahalkii afka lagu xirayay maryo baan harqaamada ka tolannay asagii oo kale oo sidiisii afka u xiraya. Dadku waa dadaalayaan. Xataa waxaan u sheegnay dadka ka dhagaadayga booliskii baan u dalbannay oo waxaan idhi waad xiraysaan oo adinku xabsiga ku karantiila haddii qofkii asaga caqligiisu karantiili waayo.
Maxay noqonaysaa fariintaada ku aadan xaaladda COVID-19 ee aad u jeedinayso dadka reer Xeraale, maadaama aad sheegtay in halis weyn ay xilligan wajahayaan?
Dadka Xeraale jooga iyo gudihiisa iyo agagaarkiisa waxaan kula dardaaramayaa inay isilaaliyaan, inaanay dadka meelaha buuqa tegin, inaanay hudheelada tegin. Inta cudurkan Ilaahay naga dulqaadayo, waxaan leenahay dadku guryahooda joogaan, waa in afxirkii la xirtaa. Annagu afxirka aan xiranaynana waa tolanaayo, harqaamaan ka tolanaayo, qof walba waa wataa. Waxaan ka codsanaynaa wasaaradaha caafimaadka iyo hay-adaha caafimaadka dhammaan inay kasoo gaaraan degmada Xeraare oo khatar cudurkii COVID-19 khatar u saaran inuu waxyeelo weyn oo ballaaran gaarsiiyo.
Kaasina waxa uu ahaa gudoomiyaha deegaanka Xeraale ee gobolka Galgaduud oo khadka telefoonka ugu waramayay wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Mursal.
Magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose ayaa waxaa dib u dhis lagu sameynayaa waddo halbowlow ah magaalada oo markii hore ay gaadiidka dhibaato ku qabeen. Jidkan oo iska kaashadeen dowladda hoose iyo qeybaha kala duwan ee bulshada, gaar ahaan ganacsatada, ayaa mid ka mid ah gaadiidleyda isticmaasho uu sheegay in gaadiidkooda uu kasoo gaari jiray burbur iyo go'doon. Wariyaha VOA da Aadan Maxamed Salaad ayaa warbixintan noo soo diray.
dhismaha wadooyinkan muhiimka ahi ee isusocodka dadweynaha halbowlowa ayaa waxaa iska kaashanaya maamulka degmada Kismaayo iyo qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada, gaar ahaan ganacsatada. Waxaana wadadan xilliyadii hore dhibaato culus ku qabay darawalada gaadiidka isaga kala goosha wadooyinka waaweyn ee magaalada Kismaayo. Mid ka mid a darawalada gaadiidka oo aan kula kulmay goobtaasi ayaa v o a u sheegay in wadadan xilliyadii hore ay dhibaato ku qabeen gaadiid badanna ay ku rogbadeen.
Way mahadsanyihiin, wax quraxsan buu aad u wanaagsan bay noo qabteen. Boqolkiiba boqol aad baan u mahad celin. Waa barnaamij aan ku faraxsannahay oo aad maarata u wanaagsan, waan u mahad celinayaa.
Marka wadadan dhibaato intee leeg baa ku qabteen?
Dhibbadan baama ku qabnay, aad baan ugu dhibanay nigaarida. Maarata aad baa maarata dhibaato weyn aan ugu qabnay. Aad bay maarata dhibbadan badan ba maarata sheegadoon waxjibis dhibaato badan baan ku qabnay. Marka boqolka sagaashinka maarata aad baan ugu faraxnay howlka way ka qabteen maamulka degmada. Marka way ku mahadsiyihiin, aad baan ugu mahad celinayna, waan ku faraxsanahay.
Taliyaha ciidanka ilaalada wadooyinka ee Jubbaland, Bashiir Xiis Khaliif, ayaa sheegay in xilligan ay ahmiyad gaar u leedahay dhismaha wadadan muhiimka ahi isu socodka bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo.
Wadadii aada ogeydeen waka hadda waan wadnaa, insha allah sidoo hadda gudoomiye kuxigeen ku sheegayna, iyadoo laami oo fiican ayaanu rajaynaynaa inaanu si dhaqsaa u samayno. Waxaan intaa ka codsanayna un ku daraya cods yar ku darayaa dhammaan diyasboraha degan dibadda ee ku nool reer Jubbaland, ee ku nool qaaradaha Australia iyo America iyo Yurub, magaaladoodii oo shaqo laga qabanayo oo iskaa waxqabso lagu samaynayo sidaa gudoomiyaha uu sheegay. Inkastoo ayna caawiyeen businessyada magaalada, haddana iskaa waxqabso ayaan badi ku wadnay.
Rashiid Cabdi Madowlow, gudoomiye ku-xigeenka maamulka degmada Kismaayo, ayaa dhankiisa sheegay in ay ka maamul ahaan bilaabeen qorshayaal ay dibudhis ugu samaynayaan wadooyinka muhiimka ahi ee magaalada Kismaayo oo muddo dheer aanu helin wax dayactira.
Nawaaxiga degmada, maxkamadda oo muddo burbursaneed oo dhibaato ay ku qabeen gaadiidka, qaarna ku gubtay oo intay gadoomeen shidaalkii iyo dabkii istaabtay, qaarna gadoomay oo iyagoo maaratay rarkii wada. Dadka xitaa caadiga ah ama umulaha aan dhihi karaa, dadka haweenka xaamilada ah iyo dadka qalan, intaba ay dhibaato ku qabeen. Waa Ilaahay wuxuu noo suurtageliyey inaan fayska koowaad saarno carakaaw ka qaadno wixii burburay oo laamiga ahaa, kadibna saarno carakaawo. Carakaawadaas waa fayska koowaad. Fayska labaad waxaa noogu xiga laami insha allah. Waxaa iska kaashaday iyadoo maamulka degmada uu hormood u yahay ganacsatada qeyb ka mid ah sida Calinaaji iyo iskaashatada gaadiidka iskarogayaasha ah oo iyagana gacan fiican ka geystay.
Magaalada Kismaayo oo waayadii u dambeysay isbedello fara badan laga dareemayey oo dhanka horumarka ahi, ayaa haddana waxay aad uga liidataa dhanka wadooyinka, waxaana isasoo taraya dibudhis maamulka degmada Kismaayo uu ku sameynayo wadooyinka muhiimka ahi ee dhex mara magaalada gudaheeda. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
talaalka xanuunka covid 19 ayaa meelo badan oo dunida ah ka socda, iyadoo badi dowladaha ay bixintiisa ku bilaabeen howlwadeennada caafimaadka, kuwa ka howlgala meelaha muhiimka ah iyo weliba dadka ay da'doodu weyn tahay. dalalka qaaradda Yurub oo ay Norway ka mid tahay ayaa iyagana wada bixintiisa, walow ay hore u sheegeen inay dib u eegis ku sameynayaan nooc ka mid a talaalka. warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa magaalada London nooga soo diray wariyaha v o e da Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Norway waxa ay ka mid tahay dhowr dal oo ku yaala Yurub oo hakiyay isticmaalka talaalka AstraZeneca ee lagu sameeyey dalka Britain, inkastoo ay badankoodu dib u bilaabeen wadamadaasi, halka kuwa kale ee ku yaala madaqadaasina ay siiyaan dadka waayeelka ah. shirkadda samaysa talaalka AstraZeneca waxay sheegtay in qiimeyn lagu sameeyey 17 million oo talaalka la siiyey Britain iyo Yurub aanay ku keenin saameyn caafimaad oo waxyeelo ah haba yaraatee. iminka Norway waxaa laga isticmaalaa tallaalada Pfizer iyo BioNTech iyo Moderna, waxaanay sugaysaa tallaalka Johnson Johnson inta uu Yurub soo gaarayo. Dr Maxamed Axmed oo ah dhakhtar Soomaaliyeed oo ku takhasusay caafimaadka guud ayaan weydiiyey sababta ay xeeldheerayaasha caafimaadka Norway u hakiyeen tallaalkaasi, maadaama oo iminkaba Yurub iyo caalamka oo dhanba laga qaato. hay-adda caafimaadka ee WHO-na ay ku talisay in badbaadada tallaalkaasi wanaagsan yahay.
Talaalkan AstraZeneca dowladda Norway go-aan waxay gaadhay in ay hakis geliso, ayna sugayso wixii caddeymaha baaritaan la wado dowladihii dadkaasi ay ku geeriyoodeen cadeemaha baaritaanka ay wado go-aankooda ay sugayso. Marka saas darteed go-aan waxay gaadhay inay hakis geliso ilaa cadeemaha gacanta lagu dhigay wadankana waad isku ogtahay wadamada yurub daweynka mar walba ka taxadira, mar walba iska ilaaliya. Haddii qof xanuun yar lagu sheeg daawadaas markuu qaatay markiiba daawadii baaritaan lagu sameeyo sababihii loo ogaado, saas darteed ay go-aankaas u gaadha.
Dowladda Norway ayaa doonaysa inay qiimeyn wanaagsan ku samayso tallaalka si kor loogu qaado kalsoonida bulshada ee mashruuca tallaalada. Norway waxaa ku nool jaaliyad Soomaaliyeed oo ballaaran, haddaba iyagu sidee ayay uga falceliyeen isticmaalka tallaalka? Jamaal Axmed Cabdi oo ah madaxa idaacadda Maqal ayaa su-aashaasi weydiiyey.
Cabdixaafid, waxa weeye dadka Soomaaliyeed maran wareystay ama dadka kolley in badan, maadaama nu ka shaqeynay beryuhu dambeeyey barnaamij lagu wacigeliyo dadka in la tallaalo. Dad badanna waxay leeyihin maadaama dadka ku dhintay aada u yaryihiin marka loo eego, waan qaadanayaa tallaalka. Dadkiina markaa way sugayaan, wax dhibaato ma garanaysaa, ilaa hadda soo baxdayna ma jirto.
Dalalka aan xubnaha ka ahayn midooda yurub ayaa tallaalkan ku hela nidaam u yaala yurub oo iyagu iibsadaan tallaal. Sweden oo tallaal badan iibsatay ayaana u gudbisay dalalka ay dariska yihiin. Inkasta oo uu muddooyinkii ugu dambeeyey xanuunka COVID-19 kor u kacay dalka Norway, haddana marka loo eego wadamada yurub waxay ku jiraan dalalka kiisaska COVID uu ugu hooseeyo. Cabdixaafid Cawir Ismaaciil, V O A, London.
Haatana dhegeystayaal, aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha islamarkaana aynu wada dhegeysanno codka fanaanada Faadima Cabdulaahi Kaayin Maanda.
guud ahaanba idaacaddii subaxnimo idinla socodsiinayeen cabdixakiin maxamuud shirwaac iyo anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab. Intaa ayay nooga dhantahay tan iyo idaacaddeenna duhurnimo. Dhammaanteen waxaannu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.